thought I was safe.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Danas ćemo govoriti o pravima potrošača, ali i o tome kolika je moć organizacija koje štite prava potrošača. Gosti će biti Zoran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, i Stefan Despotović, novinar Lista Politika i veoma traženog dodatka Potrošač. Gospođa Vera Vida, predsednica Centra za zaštitu potrošača Srbije, trebala je da bude naš gost, no i zaista opravda danih razloga, danas neće biti ovde. Budite i dalje uz Talasanje. Želim vam dobar dan. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me,
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.
talasanje.
Je 11 časova i 10 minuta. Otvaramo pitanje koje nas gotovo svakodnevno muči, koji kako obmanjuje domaćeg kupca i koji su najčešći razlozi njegovog zadovoljstva. Šta je pokazao nedavni poziv na jednodnevni bojkot kupovine goriva? Zašto brojne organizacije za zaštitu potrošača do sada nisu uspele da dovedu do ozbiljnijeg pojeftinjenja nijednog proizvoda na našem tržištu? To su neka od pitanja za moje goste. Gorana Papovića, predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije, i Stefana Despotovića, novinara Lista Politika, dodatak Potrošač. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hoćemo da počnemo od ovog nedavnog poziva na bojkot zbog poskupljenja goriva. Čini mi se da bi on mogao da bude dobar pokazatelj koliko se menja svest kupca, ali i koja je moć samih organizacija. Hoćete vi prvo, Gorane?
Da, naravno. Ono što je sam poziv na bojkot i uopšte sama činjenica da smo pozvali potrošače je zapravo bio test za sve nas, podjednako za sve nas. Znači za nas potrošače, za institucije sistema i uopšte za trgovce, odnosno u ovom konkretnom slučaju bili su distributeri nafti i naftnih derivata. Ja ne mogu da kažem da je bojkot uspao 100%.
Koliko je uspio?
A ne mogu ni da dozvolim naftašima da kažu da bojkot nije uspio. Znači imali smo se par pumpi, imamo neki 15 organizacija iz cele Srbije, članice NOPS-a, i ono što smo mi dobili sa terena i od prilike 50, 60 do 70% je bilo manje prometa. Da li je to možda subjektivni osjećaj na koji je posmatrao, možda do sada nikad nije gledao, kao što ja, kad sam putao iz Novog Sada do Beograda, pa sam vidio mnogo manji broj automobila na benzinskim pumpama, njih je ukupno 8-9 od Novog Sada ka Beogradu i obrnuto. Tog dana je bilo kud i kamo manje prometa. Eto, na OMV pumpi koja popodne brvi od automobila, barem oni koji su parkirani, koji stalno popiju kafu, bio jedan auto i jedan je bio parkiran. To je za mene lično bilo neko zadovoljstvo, odnosno osjećaj da se nivo svesti potrošača podigao, pogotovo ono koliko smo dobijali poziva, odnosno pošto znate da mi imamo nije to internet stranica kao website, odnosno imamo to javno oglasilo potrošač.info i imamo svoj profil na Facebook zaštita potrošača. Trenutno u trenutku imamo nekako 60.000 aktivnih ili stalno prijavljenih, kako to kaže ovi mladi, lajkova, kako se već to zove, odomaćeni izraz lajkova, znači oni koji su vaši ljubitelji vašeg tog domena, odnosno te prezentacije. I tog trenutka je, i tog dana, sad dan pre toga, i dva dana zapravo pre toga je bilo puno delenja, share, kako se to zove. Tako da ste mogli doći do neke matematike, neko 200.000 potrošača u tom trenutku bilo obavešteno i obavještavalo sve druge u krugu da se pozove na bojkot. Normalno, sam test, ponovit ću, on je prvenstveno bio ispit i ka nama, ka organizaciji potrošača, da imamo koji je naš autoritet, da li se nivo svesti potrošača podigao. Ovo je test da li će neke organizacije od spiska, onih koji su evidentirani, malo pre ste rekli u uvodu, mnogobrojne organizacije, ne postoje mnogobrojne organizacije, mnogobrojne se samo koristilo kao fraza, kao želje, kad vi ne želite se baviti pravom zaštitom potrošača, kažete ima ih puno, treba ih organizovati. Trenutno na evidenciji ministarstva imate svega 12 organizacija, od tih 12 organizacija pola je članica NOPS-a. Ove su druge koji su nekad bile u NOPS-u ili nisu ni tere da uđu.
Hoćete da kažete da to nije dovoljen broj i da sve rade svoj posao kako treba? Da ste negde organizovani?
Ne kažem da svako radi svoj deo posla dobro, niti bilo šta drugo. To čak ne bi mogo ni da komentarim što za pojedine te organizacije koje su na evidenciji, čime se su neki zalutale u toj nekoj priči, ali nebitno.
A onda je i jedan previše. E, sada pitam samo Stefana. Stefane, tvoj utisak, kako su ljudi reagovali na ovaj poziv?
Ako pričamo o bojkotu, znači, pokazuje nam nekoliko bitnih stvari. Znači, prvi put se u Srbiji nešto tako organizovalo, da je neka organizacija pokrenula, ali ako pričamo o tome, pokazuje nam je da nismo dovoljno dosegli taj nivo organizacije civilnog društva, da će neka organizacija moći da izvrši pritisak. Ne pritisak, okay, pritisak na trgovce i da pozove potrošača na neku širu akciju. I to nam je pokazalo da nismo dovoljno organizovani, pokazalo nam je da organizacije potrošača, izvini Gorane, ali nisu dovoljno jake u Srbiji uopšte. Naravno. Znači, da li ih ima mnogo ili ih nema, oko toga naravno možemo da se sporimo, ali nisu dovoljno organizovane, to je veliki problem.
Tako
je. Često su zavađene, često jedno drugo vide konkurenciju.
Vi kao sindikat? Nijedna,
da, baš.
Pa nešto pošto sindikata, ali možda čini se i gore.
I nijedno od njih nema neki kapacitet da bude toliko prepoznat u javnosti kao krovna organizacija potrošača. Imamo dve, tri koje se spore za to mesto. NOPS je duše najprepoznatljiviji, jel? Ali nemamo krovnu organizaciju potrošača. Ima tu Nemačku jednu ozbiljnu organizaciju potrošača koja ima svoj list, koja ima ogromne budžete, koje ako imate neki 12 organizacija koji financira država, to će se raspodijeliti pare na njih 12, nijedna neće imati dovoljno kapaciteta da nešto ozbiljnije radi.
To se kaže mala bara puno krokodila,
tako
znate.
Tako je. I u tome je razlog zašto je bojkot nije ponovo u potpunosti uspio, jel? Jer ti ljudi nisu potpuno u javnosti prepoznati kao neko ko to radi.
Ali spomenuo si naravno i svest. I sada nekoliko dana se govorilo o tom bojkotu, prvo se najavljivao, posle smo pokušali kao novinari da saznamo kako je sve to prošlo. I obično su ljudi pominjali kao dobar primjer, navodili Italijane. Kada je u Italiji poskupila testenina, Italijani su u znak protesta solidarno bojkovali kupovinu omiljene paste. Štetu su pretrpeli proizvođači i trgovci, pa su postali mnogo oprezniji kad su želi da poviše cene. Da li su česti bojkoti robe, koliko oni uspevaju u Italiji, čućemo od moje koleginice Marinele Ražnatović i bit će zanimljivo posle i vi to sve da prokomentariš. Marinela, zdravo.
Dobar dan.
Dakle, bojkot robe...
Naravno i vam u studiju.
Naravno i tebi dobar dan. I koliko su bojkoti česti i pre svega uspešni? Eto, ja rekoh, često se navodio upravo bojkot testenine.
Da. Evo, ja bih se nadovezala na kolegu koji je govorio uopšte o organizacijama po raznim zemljama. U Italiji deluje veoma jaka, veoma jako i izuzetno aktivno udruženje potrošača u čoj organizaciji su i upravo bojkoti kupovine određenih proizvoda, dominantni kriterijum, jer upravo to udruženje potrošača takođe nominuje, odnosno daje koji su kriterijumi za bojkote. Znači, dominantni kriterijumi za bojkot su visoke, nerealne, spekulativne cene, zatim upotreba modifikovane hrane i nekvalitetni proizvodi. Moram da kažem da je čak i naša zemlja bila povod za bojkot kupovine čarapa kada je pre godinu dana kompanija OMSA zatvorila pogone ovde u Italiji i otvorila fabriku čarapa u našoj zemlji. Italijani su inače veoma disciplinovani kada je reč o bojkotu i kao što si ti već navela, prednjači primer kada su zbog visokih cena bojkotovali kupovinu testenina, odnosno dominanto špageta, kada je za preko 90% smanjena kupovina nacionalne osnovne, tako da kažem, namirnice. Veoma su uspešni bili bojkoti protiv kupovine pice kao i benzina. Međutim, moram ipak da dam, reklo bi se, i drugu stranu medalje. Ovo je ona pozitivna. A druga je da treba reći da su ipak te akcije dugoročno gledano više simbolične i kratkog daha, jer recimo cena jednog litra benzina u Italiji i pored bojkota, i to više puta, dostigla je čak 2 eura sa tendencijom daljeg rasta. Slično i sa hranom, svakodnevno poskupljuje upravo osnovne životne namirnice, pa Italijani pokušavaju da uštede na razne načine, dovijaju se menjajući navike. Tako je prema posljednjim istraživanjima 53% Italijana na posao donosi ručak, ali i flaširanu vodu od kuće, što je donedavno bilo gotovo nezamislivo. Razlog je kriza i poskupljenja, pa je naveden primjer da je od 2001. do 2011. klasična italijanska pica poskupela za 199%, a pola litra flaširane vode za 217%. Pored kod poskupljenja, naravno, sve veći problem i nezaposlenost, jer sve to naravno utiče, a prema posljednjim podacima koji su jutros bukvalno objavljeni od strane Italijanskog statističkog instituta, čak 17 miliona mladih do 29 godina i žene su nezaposleni, po čemu je Italija bukvalno rekorder u eurozoni, dok istovremeno 10 najbogatijih Italijana posjeduje koliko i 3 miliona građana Apeninskog poluostrva. Dakle, ekonomske razlike postaju enormne i pogubne za socijalni milje države, tako da slobodno možemo da kažemo i da ovako dobra udruženja potrošača i bojkoti vrlo uspešni, ipak nisu dovoljno oružje, da je očigledno u današnje vreme društva, odnosno vlade, moraju da povlače radikalnije mere kako bi iz osnova promenili dosadašnji sistem koji očigledno više ne odgovara stvarnosti.
Hvala ti najljepše, Marinela. Bila je to Marinela Ražnatović, koja nam se javila iz Rima. U studiju Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača, i Stefan Despotović, novinar Lista Politika. Čuli ste, ipak ta svest kod Italijana mnogo veća kod nas, a da ne govorimo o jačini tih organizacija. Zašto je to tako? Pa, postojite već nekoliko godina.
Kod Italijana već krenula ta kriza, kod nas već dosta dugo. Ima onih koji kažu da mi, a ja lično mogu da se pridružim njima, da kažemo da mi bojkotujemo godinama.
Zato što nemamo
para. I nemamo dovoljno para i nemamo dovoljno novca da napunimo osnovnu potrošačku korpu. Kad je pitan sama jačina organizacije, opet ja ponovit ću nešto što godinama, što se godinama pred toga borim, a to je nemanje jasne strategije zaštite potrošača. I onda imate organizacije koje sebe vide na neki drugi način, neki drugi upliv, imaju neke političke ambicije, imaju sasvim nešto drugo što nema veze nikako sa potrošačima, niti se bave pravim problemima potrošača, niti rešavaju njihove probleme, niti im ulaze u susret, niti pokreću postupke, niti bilo šta drugo, a spremni su da budu, što bi rekli braća Hrvati, glasnogovornici nekih
anomalija.
Zašto je
to tako? Recite me, ili je lako otvoriti neku organizaciju, prati pare, šta je u pitanju?
Ako su se mnoge stvari popravile unazad par godina, kad je u pitanju zaštite potrošača, kad je pitanje resorno ministarstvo, je mnogo toga poradilo da nešto krene nabolje nego što je nekad bilo kao mrtvo slovo na papiru. Iako je sve to krenulo, ipak još uvijek ne postoji jasna strategija. Još ne funkcioniše ni savjet ministra, niti funkcioniše nacionalni savjet, niti ima jasne strategije. Mi tek ovaj godin treba da usvojimo, znači za vrijeme Milosavljevića nije bio ni jedan jednogodišnji plan zaštite potrošača. Znači imate nacionalni program koji je bio definisan do 2012-13. godine sa jasnim ciljevima, odnosno sa jasnim obavezama. To su nečuvene pasti svoje analize koje su rađene. Mi imamo kao nacionalna organizacija jedina organizacija koja ima svoju strategiju do 2018. godine. Normalno da od te strategije zavisi uopšte raspoloženje države, odnosno vlade, kako će se neki stvari usmeravati. Ovako pojedinačne neke akcije, pojedinačne neka naša istupanja ili ajde dnevno oglašavanje po aktualnim temama je jedna stvar. Ja se neki put uplašim da sam ja više prepoznatljiv kao Goran Papović nego što sam prepoznatljiv kao nacionalna organizacija potrošača Srbije. To nije dobro. Znači ja imam svoje saradnike, redovno su i vama gosti i kolege iz Kragovica i ne znam Kruševca, iz Niša, iz Rejena i tako dalje. Ali ipak ljudi to neko kao vide tu neku zaštitu kao Goran Papović, nisam ja tema, ali ja jesam možda prvi među jednakima. Ali ono što mi kao nacionalna organizacija radimo, zapravo jedini smo koji imamo iza sebe nešto i ozbiljnije akcije, ono što potrošači ne vide, to su borbe za pravilnike, to je borba za kvalitet, to je mnogo toga što mi dnevno nije interesantno. Kad kažem, to možda malo da zamerim medijima, a te ovdje medijima je samo ružna vest, dobra vest. Sve što je dobro, jako se loše provuče kroz priču ili ne bude interesantno.
Ali recimo,
ako
Stefan,
mogu samo da se nadovežem na ovaj italijanski bojkot. Uvijek postoji ta zamka poređenja sa zapadnim zemljama u kojima sistem zaštite potrošača postoji 50 godina. Mi smo tek pre nešto više od godinu dana dobili jedan, zapravo primenjuje se prvi evropski zakon zaštite potrošača. Naša regulativa je pre toga bila katastrofalna.
Ali u tu zamku su zapravo ulazile ove organizacije za zaštitu potrošača,
naravno,
ovih dana, zato što
naravno
su se poredili i govorile kako je to uspjelo u Italiji, a kod nas nije.
Mi te gradimo taj sistem.
Da.
Ako se poredimo sa zemljama u okruženju, znači koje nama mogu biti reper, ne može nama reper biti Italija, Francuska, Nemačka, to bi bilo lepo.
Naravno.
Ali ako se mi poredimo sa nekim zemljama koje nam jesu reper, Hrvatska, Bosna, Makedonija, to je na nekom istom nivou kao što smo mi te gradimo taj sistem. Kažem, doneli smo taj zakon kako takav je, ali opet se koči, čekaju se pravilnici, čeka se.
Potpuno nevjerovatno da ponovo imamo jedan zakon bez podzakonskih akata, znači ne može da
čeka
se primenjuje.
Čeka se, da. To je to.
Prisjedan znači mali interrupt, jedan prekid se napravio. Znate, vi ste povukli nadležnosti tržišne inspekcije, a ostali ste nedovoljno dorečeno nadležnosti organizacije potrošača.
To je jako veliki problem.
Sama.
Znači, pokušavamo da uspostavimo zapadnu praksu kod nas, ali to na ne način da to potekne od ozdo, nego pokušavamo to od ozgo jednom državnom regulativom. Znači, po novom zakonu, mi smo skroz povukli tržišne inspektore. Srbin čovjek je navikao da kad ima problem da zove inspektore da se žali. To više ne postoji. ljudi ne shvataju da sada ako imaju problem s trgovcem treba da zovu Papovića, treba da zovu neku organizaciju koja je nadležna za njegov region, zemlju koju živi, ljudi ni to ne znaju koja organizacija za njih nadležna, pa da oni posreduju sa trgovcem u rešavanju njihovih problema. Mi stalno o tome pišemo, to niko ne zna.
Ali su mnogo veće obaveze sada trgovca nego što su nekada bile, ali ja sam recimo posljednjih mjesec dana dva puta ušla u situaciju da me obmanjuju kao potrošača, to sam rekla trgovcu, on mi je rekao pa šta, tuži me. Naravno, šta to znači? To je zašto je, da li se vama kada vam se obraćaju kao novinama, odnosno ovom dodatku potrošač, ljudi upravo na to žale? Jer gotovo je fascinantno da mi neko kaže pa tuži me, znači ni ne očekuje da bude kažnjen.
To je glavni problem. To je glavni problem, kažem, povukli smo inspektora i država više nije to da ih kažnjava, treba da posjeduje organizacija koja će ih izložiti stubu srama kroz neke crne liste koje formira. I u suštini njih baš briga. I dok se taj vakum ne prevaziđe, dok se to ne stvori da organizacija obave taj posao, da napravi crnu listu trgovaca, ali kažem, organizacija koja će imati kredibilitet i kada NOPS ili neka organizacija izađe u javnost i kaže naša crna lista je taj trgovac i nemojte da kupujete kod njega, to će biti druga stvar.
Kolike su kazne? Spominjalo se 200 do 300 hiljada.
Do 3 miliona su kazne.
Do 3 miliona, to ništa ne znači.
Budžet se ne puni upravo bez tih kazni. Ja bih volio da vidim izveštaj koliko je kazne naplaćeno. Nije,
to ništa ne znači, to do 3 miliona, to može biti 50 hiljada. Ja ne znam da li je neka još uvijek i naplaćena po novom zakonu.
Nijedna kazna.
Ne znam da li je ošte bilo kome naplaćeno i volio bih da vidim taj izveštaj tržišne inspekcije, koliko ste, znači da na izveštaju u savjetovnim centara bilo ne oko 6 hiljada prijava, samo savjetovnim centrima. Ne govorimo o prijavama.
Ali kažem, mi te gradimo sistem. Ko je pre 10 godina u Srbiji pričao o zaštiti potrošača? Pre 15, tek niko. Znači, tek gradimo sistem. Hajde da vidimo, na primjer, gde je bila ta Italija 65. Na primjer, kad su... Jel, kasnimo.
Dobro, i onda... mi moramo malo bržim koracima.
Naravno.
Napravili smo mnoge stvari. Sad je tu i po projekat koji treba da opet 2,5 miliona nekih evropskih para da se uspije na jačanje kapaciteta zaštite potrošača. U smislu, ajde, prvenstveno ono što smo mi tražili kao NOPS, to je te regulative. NOPS je objavio te crne liste na potrošač info, imate crne liste, one imaju efekte. Ne vole neke kompanije da se pojave, potrošači već gledaju, ali kad ne vide, onda kad se nama žale, kad obiđu infoteku, pa mi ih uputimo pogledati crnu listu, onda je ta neka druga priča, ali je...
Ali vi ste, izvinjavam se, radili ozbiljno istraživanje po pitanju, na primjer, sokova. I to je nešto što je uzbunilo onako javnost pre nekoliko godina, da sokovi zapravo nemaju voća u sebi. Just. I šta se desilo sa tim proizvođačima, mi dalje...
Inspektorat je rekao da to nije baš tako štetno. Kao što je rekao da nije štetno je te rakije koje nisu
odvoća. Rekao da je to bila akcija
edukativnog karaktera za proizvođače sokova, jako vam piše da ste u obavezi da za voćni sok imate 52% kada je voćni nektar, odnosno voćni sok u pitanju, imate 52% voća, a za voćni nektar 35%, neki su imali 5 ili 6%, znači voća, ostalo je bila sve šećerna vodica. Inspektor je rekao, odnosno generalni inspektor je rekao da je to edukativno karakter bio za proizvođače i onda smo mi dve godine, a to potrošači ne znači, ovaj dana stupa na snagu taj novi pravilnik koji nama daje za pravo da i da ih kažnjamo, odnosno da utvrdimo da li taj ima
konačno prizvodstvo. Će znači moći da budu kažnjeni.
Pa,
država mora da kazni.
Znači, država je ta koja mora da kazni. Ja kažem, ok, ako nećete na takav način, ako ste dali, dajte nam ovlašćenja koje su juče imali tržišni inspektori. Dajte da mi to podelimo, tu neku priču, to je najmanje problem. Ali kad vi ne želite, kad imate svoje neke koji su povlašćeni, pa daj da ne krenemo samo po proizvođačima soka, možda pričamo i o bankama, možda pričamo o građevinskim društvima.
Dobro, ja sam ovo uzela kao primjer.
Ne, primjer je odličan, ali vam govorim da je mnogo toga nagomilano. Znači, mnogo toga smo nasledili, što kaže Stefan, mi se učimo nekim stvarima. Ali uvek za to neko učenje nam neko i malo smeta. Znate, džaba to što NOPS može napraviti dva koraka napred kad neko uvek stoji na zadnjoj kompoziciji povlačenu ručnu kočnicu, znate, ono u vagonu. Znači, stalno neko vas koči na nekim stvarima. I svako će prihvatiti, ako je na aktualnoj vlasti, on će prihvatiti ovog što je kočničar da bi se neki korak usaglasio. Ja ću vam reći jedan primjer, to je anegdota. Kaže Papoviću, znate, vi iz NOPS-a, vama se to čak jako brzo vrti. Znate, a kod nas je to malo onako sporo. Pa dajte malo kao prikočite da se malo usaglasimo. Ja ne mogu da prihvatim da se toliko dugo usaglašavam. Znači mi odavno nas nikad nije nahranilo razumevanje. Znate, neko kaže, mi vas jako razumemo, znamo da teško živite, znamo da to ne valja na tržištu, znamo ovo, nas to neće niti nahraniti, niti dati kvalitetnu hranu. Dajte promeniti ono što treba da se promeni.
Da, ali ovo je bezobrazluk ako vi tvrdite da u soku ima voća, a u soku zapravo nema voća, ili ako kupite običan ratluk na kome stoji da ima oraha, a ni u tragovima nema oraha. I šta onda potrošač može da uradi?
Mi smo postavili pitanje krucijalna stvar. samu primjenu zakona je tumačenje zakona i dodaci jedni. Za tumačenje zakona, kad kažem da tih prvih 6 mjeseci je taj potrošač koji bira i tu nema pogovora. I to je znači jedna loša navika trgovaca, oni kojima nije stalo do kupaca, znači da ne, kaže ja mogu ti odgovorom oko 15 dana pa kupi novi proizvod i me tuži. Ne, ta priča ne stoji u prvih 6 mjeseci dana kupovine. Ja sam taj koji biram hoću li popravku, zamjenu ili bilo šta drugo. A kada su pitanje voćne soke i bilo drugi neki proizvod na tržištu, to se ne može desiti napolju, ni u Italiji, ni u Njemačkoj, ti bilo da je drugo. Ili ja kao organizacija potrošača mogu da pokrenem kolektivnu tužbu i da za to, za nesavjesnog trgovca, da se naplati ogromna kazna. Te kazne, znači mi sad dolazimo od nadoknade štete. Vi ste na tržištu plasirali lažni sok, plasirali ste lažnu rakiju, plasirali ste lažno pivo.
Ili prodajete šunku koja je prepuna vode.
Tako je. Znači, ja sad imam pravo kao organizacija da sam napolju, ja bi organizacija tužio tu firmu i dobio bi pare na sudu. Te pare na sudu idu organizacije potrošača, potrošači mogu kod nje da izvrše nadoknadu, odnosno sve te ostatak novaca bi išao u usavršavanje projekta. Ne možemo mi sa par hiljada dinara, par hiljada eura da radimo to što želimo sve da radimo. Nemo niko da sumne da li smo mi inventivni, da li imamo dovoljno pameti u sebi, da smo kreativni, šta bi mi sve poradili, znamo šta se sve ne valja. Znate, ali ako vi nemate, ako ne pratite, ako to ne pratite i državne organe, ako to ne pratite inspekcijske organe, ako vi nemate uređen još svojih sistema i inspektorata, daj kopa. Znate da i dan danas su mnoge nadležnosti raznih inspekcija prepletene, ne zna se ko je za šta odgovoran. Znači, krenulo se ka tome da se radi, ali još uvijek to nije urađeno. I ne možete napraviti jedan prazan vakuum i reći, evo vam izvolite, vi ste sad organizacija, pa sad, da li gospodin Papović i Nopsi imaju autoritet ili nemaju, da li neko drugi ima veći ili manje, da li nekom simpatično što traži ministarstvo za potrošače, što je nonsens i najobičnija glupost.
A stvarno ta ideja, kako je Stefane, tebi to zazvučalo ministarstvo za
potrošače? To suštini ništa ne rešava, možete napraviti pet ministarstva zašto potrošača, ako stvari na trenu stoje isto. Mislim, ja ne znam koliko zemalja ima, koliko nema ministarstva zaštite potrošača, ali mi imamo odjeljenje zaštite potrošača u okviru ministarstva trgovine i ako se stvore odgovarajući mehanizmi za primjenu ovog zakona, nama ne treba ministarstvo zaštite potrošača. Naravno. Mislim, zašto bi neko to s njivo trošio državne pare, zapošljavao ljude, pravio novo ministarstvo? To ništa ne rešava, to je samo na papiru, znate, to je formalno, to se ništa
pa
ne rešava.
Pa onda sa ovakvim objašnjenjem jasna ideja zašto je neko htio jedno takvo ministarstvo.
Da, ali
time se ništa ne bi postiglo. Predlagač toga je osoba koja je završila politički.
Ima dovoljno ljudi jel, u ministarstvu koji rade, koji odgovorno rade svoj posao i koji se trudali. Još uvijek mi izgrađujemo te mehanizme. Sami ste rekli, evo Papović je rekao jednu dobru stvar, indirektno, da je ključna reč informacije, da ljudi nisu dovoljno informisani, da oni ne znaju da taj rok od tih prvih 6 mjeseci. I ako vi danas, na primjer, odete u prodavnicu i kupite televizor i on se pokvari odmah sutra, vama će oni to, koristeći vaše neznanje, poslati na servis. Neće vam dati nov. On se pokvari u roku 15 sati. I on će vi čekati 15 dana da mu odgovori, pa će u roku 15 dana reći ne prihvatamo vaše objašnjenje.
Da, a šta se dešava posle 15 dana? Ništa, to također ljudi ne znaju.
Trgovac ima 15 dana, ne da vam riješi problem. Trgovac ima 15 dana da vam odgovori o tome kakav je neki ishod. Tipa, mi prihvatamo reklamaciju i ne prihvatamo. I onda može da ga šalje na servis.
Ne, ukoliko trgovac ne odgovori.
E, onda zovete tržišnu inspekciju.
Tako je i...
Prijavite tog trgovca i tržišna inspekcija će onda raditi svoj posao.
Ako ne odgovori roku 15 dana,
i onda niko od njih u stvari ne uradi svoj posao, jer je gospodin Papović pre 5 ili 6 minuta rekao da nigde nije izrečena do sada ni jedna kazna.
Pa to je sistemski problem, to nije problem samo zaštitom potrošača, sudovi su spori svod. Jer to ide na sud, jel? Onda oni pokreću sudski spor.
Da, položi toga, on može da ti odgovori roku 15 dana, kaže kupi novu patike, kupi novi televizor.
On je dužan da otkloni kvar
u roku 15 dana. Ne može biti kažnjen po ovom zakonu, po tom članu ne može biti kažnjen. Sve dok nemate onaj podzakonski akt, u jasno definiše član 54, kaže u prvih 6 mjeseci nema pogodbe. Možemo posle 6 mjeseci pričati o roku tih 15 dana da mi nešto odgovori.
Znate što je još to zanimljivo? Znači ima 15 dana da vam odgovori i posle i 15 dana može da vam kaže ja ne prihvatam tvoju reklamaciju i šaljem ga na servis, na primjer. Ne dam ti no, šaljem ga na servis. I onda dolazim u drugu zamku, to je da on ima razuman rok da vam popravi taj televizor koji ste kupili.
To sam čitala, taj znači, razuman rok je potpuno nevjerovatno.
Tu ne postoji rok.
Razuman rok je i ošte taj direktiv Evropske unije baš tako i glasi. Znači, razuman rok zavisnosti od vrste proizvoda.
Ideja je dobra, znači, ali trgovci znači, zloupotrebljavaju. Tako je,
znači,
i to je problem.
Znači, zavisnosti od vrste proizvoda i namene.
Pa ja znam znači, čije je to ideja, ali za ovo tlona se ne da tako uhvatiti.
Možete pogledati iz tog ugla da je taj član 58 bio faktički dogovor sa trgovcima. Znači, neko je tu. Znači, ako ste u prethodnom zakonu...
To je vrlo kliza teren. Šta je razuman rok za koju vrstu uređaja?
Neki rok dogovor, samo neko povećao na 15 dana. Ja sam se uplašio člana 54, pa da se dogovorimo da bude član 58. Ja sam tu najveći zagovornik svega toga. Mnogi će se ljutiti što slušaju i konstantno i ostajem pri tome da jednostavno taj član, znači, niti se nalazi u direktivi, niti tako objašnjenje stoji u direktivi Europske unije, a kad smo usvajali zakon, rekli smo, evo vam 14, 8, 15 evropskih direktiva, pa smo čak izbacili, sećate se da je ministar Milosavljević izbacio direktivu zaštite korisnika finansijskih usluga i to se našlo u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga. banke, sad imate Narodnu banku Srbije koja vodi računa o tome oko mog potrošačkog kredita.
Da.
Narodna banka je njena osnovna funkcija je monetarni sistem i rad banka.
A ne da vodi računa
o potrošačkim kreditima, da li sam ja kupio krompir ili nisam kupio krompir i da li ja na vreme otplaćujem rate za krompir i kako mi na koji način. Znači, jedno je potrošački krediti i to je posebna stavka za koju treba da su organizacije potrošača zadužene, da imamo i svoje medijatore, medijaciju nemamo, nego vas neko stalno šalje. Medijacija u ovom trenutku dobrovoljna kada su u pitanju zakon zaštite potrošača, a ovde u zaštiti korisnika finansijskih usluga nametnuta.
Znači, to je bio veliki skandal, znači pred samo usvajanje zakona.
Znači, ako je Narodna banka ta, ne može da nameće medijator, medijacija je dobrovoljna, a ovde ti imperativ, ja ne znam šta je Narodna banka tu traži i mi sad tu uvek imamo taj jedan mali raskorak, jer on često su spremni da pobegnu od neke direktne diskusije sa mnom ili sa predstavnicima nacionalne organizacije, jer mi direktno kažemo šta je u pitanju. Znači, ne zanosimo se s ministarstvom za potrošače, ne zanosimo se nekim parolama političkim, jednostavno radimo konkretno i ono što uradimo, najbolje oni najpotrošači koji se javljaju, koji dođu, one broje koje imamo rešenih, kod nas imate informacijni sistem, u svakom trenutku možda vidite kako stoji koji trgovac, kako stoji po vrsti robe, kako stoji ovo, kako ono, tako da u svakom trenutku imate dokumenta šta se zapravo na našem tržištu dešava, a da ne govorimo o svim ovim drugim stvarima, jer mi smo, radili smo, sećate se, najavljivanje neko sad u kampanji, evo to politička je spominjao, ne kaže za giljotinu propisa i dan danas, znači, a radimo giljotinu propisu 15 godina, odnosno 10 godina koliko se radi ta giljotina propisa, da bi se približili Evropskoj uniji, da bi se približili nekim standardima, ali imamo pravilnike koji ne mogu da najure lošu kinesku robu, lošu ovu robu, ne mogu da najurimo loše televizore, sad ćete se da sam ja pre 3 godina u ovom studiju, u drugim studijima pričao da nam neko prodaje televizore koji nemaju digitalni signal, jer rekao da evo sad trgovci uvlače, ljudi se tuku, sad ćete se i smrtno slučaje u Nišu kad se prodava televizor za 50 eura, znate, to su televizori koji nemaju mogućnosti ni primanja digitalnog signala, jer rekao sam da će za 3 godine, znači da se, kad se Evropa oslobodi, kad postanemo deponija i Evrope i drugih zemalja, pošto se standardi menjaju, onda će se pojaviti neko koji će nama reći, evo gospod draga, sad vi mora da kupite dibiti onaj receiver koji će primati taj signal, i neko će opet za 50 eurića da se obogati na vaš račun, i sad nam čak i ministarstvo energetike kaže, evo sad smo napravili koncept kako da mi te signale usaglasimo i tako dalje. Znači, mene prosto vređa, znate, ono što mi kao NOPS, ja kao predsjednik, najviše mrzimo, to je kad nam neko vređa, i svaki čovjek, kad nekom ređe intelekt i dostojanstvo. Znači,
ali potrošači prepozna... i dalje u ovoj zemlji gotovo svakodnevno pa, se osjećaju da im možda, neko vređe inteligenciju,
koriste,
no
da.
11.37 slušamo Nikolu Čuturila, pretpostavljam da ga i vi volite, malo odmorimo od razgovora i odslušamo muziku, a onda nastavljamo našu priču i bit će zanimljivo, Stefane, da kažeš našim slušalcima zbog čega sve ljudi zapravo zovu i na šta se žale.
Na stolu mrvice od hleba, sve stoji samo kuca sad. Iz prozor klize kišne kapi, dok vreme leti u nepovrat. Pada mrak, pada mrak. A bar da si sa mnom u svetu tamnom, putokaz moj. Neću da priznam poraz i ja samo čuvam obraz svoj. I ovaj dan svaki dan, i ovaj dan ko svaki dan, prolazi bez tebe mrzim jutro što dolazi. Si sa mnom u svetu tamnom, putokaz moj. Neću da priznam poraz i ja samo čuvam obraz svoj. I ovaj dan ko svaki dan,
crni mi se bezobrazno. I sve je crno i nema šanse. Tu ne postoje čak ni nijanse. A da mrak svaki dan prolazi bez tebe mrzi. I ovaj dan ko svaki dan. I ovaj dan ko svaki dan. I ovaj dan ko svaki.
Eko. Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Ja nisam rođena.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na dva CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Nisi me čekala.
Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko.
11:43, nastavljamo našu priču o tome ko i kako obmanjuje domaćeg kupca. Moji gosti, Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača, i Stefan Despotović, novinar Lista Politika. I Stefane, obećala sam da ću te pitati, sigurna sam da je to za naše slušalce vrlo zanimljivo da čuju, zbog čega ti se ljudi sve javljaju, odnosno redakciji, na šta se najčešće žale, da li je to hrana, piće i šta?
Pa mi svakodnevno primamo nekoliko desetina poziva i bar dvostruko više mailova, pa boga mi ima i pisama, ljudi još uvek i pišu rukom. I sve što imate na tržištu žale se bukvalno na sve, znači možete naći primer. Žale se na kvalitet hrane, na način čuvanja hrane koji su oni pretili da nisu adekvatni. Ogroman broj žalbe na usluge mobilnih operatera i kablovske distributera.
Ovo kod hrane, samo tu da zastanemo, koji je tu problem?
Pa najrečitiji mogući, ne znam, videli su u obližnjom manjoj radnji da se nešto na neadekvatan način skladišti, kome to mogu da prijave. Vidu nekoj obližnjoj mesari. Nema toliko žalbi na velike trgovinske lance kada govorimo o skladištenju hrane. Kod njih se, na primjer, žale zašto ne rade sve kase, zašto čekamo po tri puta u redovima, zašto...
Ne možemo da biramo meso.
Naravno, zašto ne možemo da... Ali mogu da biraju meso, to treba da znaju.
Da, evo, recite.
Znači, kogod trgovinski lanac da smo pitali, to svi su javno rekli, mogu da biraju meso, i mi smo to lepo stavili u novinu da ljudi znaju da mogu da biraju meso. Ako vi odete pred onaj frižider i nećete mleveno meso i možete da kažete hoću da mi samelješ, jel, to i to, i oni mora izaći u susret.
Eto, znači, korisne informacije, dajte nam još koji
tako. Kogod trgovca da smo to pitali, da li potrošač može da bira, rekli su trgovac može da bira. Da li potrošač ima pravo da zahteva da se, ne znam...
Eto, zakon predviđa.
Nema.
Jeste, zakon
predviđa. Možemo tumačiti, ali nema...
Naravno, mesa ne postoji kao gotov proizvod.
Da. Da. Znači imate pravo da tražite.
Za mleveno meso znam da ne bi smeli.
Imate pravo da tražite da on tu samelja, ako ih pitali smo trgovce. Znači sve te, ako to deluje banalno, jel? To nije banalno, to je ono što je svakodnevna naša stvar. Mi to pitanje prosledimo svim trgovinskim lancima.
I to je u ostalom moje pravo, hoću da vidim šta je u tom mesu u kojem sam mleveno.
I koje god nam pitanje stigne, mi ga prosledimo svim trgovinskim lancima. I oni odgovore svi, naravno da može. I mi to onda objavimo. Damo dosta prostora, ljudi znaju da može i da to mogu da vide.
Ukoliko to neće da učini, šta radimo? Koga zovemo?
Zovite poslovođa, on će reći da to može. Dobre. Znači, poslovođa će uvek reći da to može, jel, ako ono tamo mrzi. Da,
znači, kad uđete u trgovinski lanac, imate pravo da zahtevate da vam samelje meso i seče meso, nikako ono upakovano, ako se to vam ne sviđa.
Tako, ne da ima pravo, nego dužan to da radi.
Dužan, dobro.
Znači, čini vam uslugu. Rekao sam onda slede žalbe na usluge mobilnih operatera i kablovskih distributera, to ima jako mnogo problema, internet provajdere i sve ostalo. I to je glavni problem i kako bih rekao, to što i korisnički servisi često odbijaju, to što im ne, ali i to što im ne pruže sve informacije. Znate, ako odete, ako uzmete danas mobilni telefon ili on se pokvari, nisu vam dali dovoljno informacija šta taj mobilni radi, da li se on sam povezuje može na internet. I prosto zbog tih nekih... I zbog tih nekih nedovoljnih informacija, a trgovac, jel, u tom slučaju mobilni operator trgovac, dužan da pruži trgovcu, ovaj potrošaču, zbog te neinformisanosti zapravo dolazi do tih nekih problema. Ali ima žalbe na sve, znači...
Ono gde mi se čini takođe da smo vrlo neinformisani, to su ovi preparati za skidanje kilograma. Bukvalno smo bombardovani informacijama o njima. Koju oni uopšte proveru prolaze? Jer oni se ne vode kao lek.
Sad ću vam reći, to smo izradili kao teme. Radili smo i preparate protiv tineđerskih akne i bubuljice, radili smo i to za mršavljanje, radili smo sve i svašta. Oni se ne vode kao lek, oni se vode kao da li dijetetski suplementi, da li kao neki preparat. Gledam, ne vode se kao lek. I kad se nešto ne vodi kao lek, ono, naravno da mora da prođe tu kontrolu, jel, da je bezbedno, da se neće da time otrovati. I oni su svi besprekorni što se tiče te higijenske ispravnosti. Ali kada nešto nije registrovano kao lek, onda se ne istražuje da li to, zapravo, nikom ne garantuje da li to ima efekta. Znači, kada kupite lek, makar on bio homeopatski, to je sad popularno protiv alergije, taj proizvođač mora da ima svu potrebnu dokumentaciju da on ne samo što je bezbedan, nego da on zaista ima efekat za to zašto se kupuje.
Ali zar to nije dovođenje u zabludu?
Jednostavno to je tako, takvi su propisi, to
vatno,
stoji u nekoj fioci.
Jedno će biti upravo.
Znači, to su jako skupi preparati, koji su, od kojima neće biti ništa, jer oni su dužni da daju bezbedan proizvod, ali prosto oni nemaju nikakav dokaz, odnosno ne moraju, ništa ih ne primorava, da oni imaju neko dejstvo.
Mnogi imaju, piše to klinički ispitano, to znači da su proverili da su fitosanitarni ispravni ili nisu.
Da,
klinički ispitano, znači to je dovođeno potrošača u zabludu, to je tačno, ali tu je pala i tu su pali medije, tu je pala struka. Struke palo, prvenstveno oglašivači koji su u pitanju. U Americi su mnogi preparati zabranjeni, mnogo reklamiranje tih preparata je zabranjeno i u Evropi. Sve to što je napolje zabranjeno kod nas se masovno koristi, upravo taj prazan prostor, pa vidite sami da reč garantovano je zabranjeno zakonom zaštite potrošača, garancija je zabranjena reč o oglašavanju. Imate preparat koji se reklamira na nacionalnim televizijama koji kaže garantovamo ili vraćamo novac. Garantujemo koji ili vraćamo novac. Mislim, zovite, znači to su jedna strašna zloupotreba i da one varijante da imate, ne znam, neki čaj koji vam ulepšava grudi, poboljšava vid, smanjuje struk, brže trčite i pametnije ste. Znate, to sve u okviru te jedne
pjesice. Ono napomeni kažu, ali ne prekidete svoju redanu terapiju.
Ali ne, da, u zakonu o zaštiti potrošača, šta je s tom odredbom o dokazivanju ispravnosti koje obavlja, da li mi imamo laboratorije ili je reč o takozvanoj odokativnoj metodi?
Baš pitali. Neće voći da sad ovo da čuje jugoinspektni CIS. Neće ni malo moći, a verovatno ni akreditivno telo Srbije, odnosno mada ATS sebe popravi u smislu da je uputio dopis sad i jugoinspektu i CIS-u, prvenstveno jugoinspektu koji je najviše odgovaran primjede potrošača kada je u pitanju kvalitet ode, odnosno obuće. I 99% slučajeva jugoinspekt je odbio primade potrošača zbog loših patika, džona koji je puklo poslije 5 dana, 3 dana, kože koja je nestala, koja se ugulila, patike koje su se pocepale, raspale i tako dalje, odgovarajući da je oštećenje nastalo ne usled kvaliteta, nego usled, ne znam, lošeg hodanja, lošeg držanja, lošeg trčanja, lošeg, ne znam, održavanja i tako dalje.
I kako mi dokazujemo da to nije istina?
Ono što je poražavajuće, jugoinspekcija se poziva na standard SRP 0035 koji sve definiše samo ne kvalitet. I to je ono najstrašnije. To samo definiše deklaraciju, upakovanost i količinu tog proizvoda, da li on pravilno deklarisan, upakovani, da li su jasno definisane deklaracije. Prema tome, CISA i Jugovin svet je zloupotrebio, on je obmanuo potrošače time, ušao je zajedno u krug sa trgovcima, trgovci su više čak to još ne šalju Jugoinspektu na reklamaciju, nego im samo prepišu ono što je Jugoinspekt jedan put napisao. Znači, onda su dobili nalog od ATS-a da se ne pozivaju na taj standard, jer taj standard ne definiše kvalitet. E onda su počeli priče da, pa ipak on je to na osnovu iskustva. Ja sam im pitao, kako vi to ocenjujete? Imate li laboratoriju koji ispitujete kvalitet kože? Imate li standard za, za John i tako dalje? Kaže, ne, mi to radimo senzorno. Senzorna analiza ili organoleptička analiza podrazumeva boju, ukus i miris. Sam se ono pitao, izvinite, a da li to patike liznete pa kažete da dobra koža? I tako da. Jer ako nemate standard o džonu, ako nemate standard o koži, o čemu mi pričamo? I to su te najveće priče. I to je taj prostor gde ulazi vi kao pri uvozu, vi kao trgovac koji uvozite, date samo jedan primjerak patike na analizu, tu analizu, po tom standardu koji samo definiše količinu standard i upakovanost, ono ne standard nego deklarisanost, i onda za svu ostalu količinu na par stotina hiljada ili tri vagona tih patika ne radite analizu.
Ali reći uglavnom o skupim patikama.
Nema.
Dodatno.
Te skupe patike, verujte me, ušte nisu skupe. One napravljaju košte 10 ili 15 eura. Ne, pogotovo kad izađu sa dela lažnika, onih plagijata od kineskih. Ne koštaju, ali jednostavno, pošto imaju zvučno imo Nike, Fila, Adidas i sve ostalo, oni se i kao original prodaju ovde po nenormalnim cenama. To su zapravo plagijati, najobičniji plagijati.
I šta ćemo mi, evo ovo smo čuli, i šta bi mogli da preduzmemo? Ajde, pokrenemo neku kampanju, mislim, pa to je onako čista prevara.
Kampanja će biti.
Mi možemo svakodnevno da prozivamo i da se tim bavimo, i mi se bavimo obućem, ako nebrano puta smo, evo, u poslednje 2-3 meseca smo imali bar 3 velika članka potrošača o obući.
Da.
I to je ono što mi možemo, da, to je ono što javnost može, da proziva, da ukazuje na problem, i mi to radimo. Ali ako mogu da se vratim samo na ove prigovore, koje biće jako zanimljivo, isto kao ovo meso. Ima mnogo problema sa ovim takozvanom kupovinom van prodajnog prostora. Znači, kada vas pozovu na neku besplatnu večeru, što se svima desilo.
Ovo za 100 evra i to.
Na primjer, ili vam, mm-hmm, ili vam dođu u stan pa vam nešto prodaju. Ono što je bitno da kupci znaju, a ne znaju, je to sve što kupite van prodavnice, znači, bilo da li je teleshop, bilo da li je kataloška prodaja, bilo da li vas neko vodi na besplatnu večeru, ili vam dođu u kuću pa vam prodaju nešto na kućnoj prezentaciji. Vi imate prava, znači, kupili ste, dali ste pare. Imate prava po zakonu do roku 2 nedelje odustanete od kupovine bez navođenja ikakvog razloga. Znači, odvedu vas na besplatnu večeru, tamo vam pokažu neke organe koje koštaju 400 evra i neke jastuke, vi šta ćete neprijatno ono kupite, ili vam neko kućne promocije to održe, vi to kupite, dođete kući.
Ili ovi čuveni usisivači gde ne možete da ih izvučete iz kuće.
To je to. I posle 3 dana vi kažete, šta će meni ovo? Vi njih možete da pozovete, da kažete, ja sam se predomislio, uzmite vaš poziv, vratite mi pare. Moram vratiti sad do dinara, osim ako niste kupili poštom, pa vi snosite troškove poštarine, što je nije nikad velika cena. I to je, dosta ljudi zove za to i to ne zna.
Pretežno stari,
jer njih koriste, jel?
Da.
Postoji ta zloupotreba penzionera, njih često koriste.
Znači imate pravo da ustanete i od organa i od sivača i od svega.
Da 2 nedelje i da vam vrate sav novac koji ste dali.
Oni su prekršaj ako to ne
uradite. Ljudi to ne znaju.
Ukoliko počnu da se bune, kome se obraćamo? Ja stalno kome se obraćamo, zato što ja volim da vidim
organizaciju potrošača, ali ljudi zovu nas, mi smo medija, nismo dužni to da radimo, ali kad nas pozove neki stari čitalac pa to kaže, a njih je zvao, oni su mu rekli da gazda nije tu, pa su ga tako...
Da, obično se sve tako to rekli, tako
onda
vrti
u krug. Mi nazovemo to trgovcem, onda tako postupi, ako to nismo dužni da radimo, niti mi onda pišemo da smo tu radili, ali prosto radi organizacije potrošača, radimo to i mi, ali treba ljudi to da znaju, da imaju pravo i da jednostavno kažu da je to tako i da moraju da izađu susret, onda su prekršaju.
Da li ste zaista nekoliko više nego korisnih saveta? Hoćete li Gorane pozvati na neki bojkot? Stalno nešto poskuplje?
Pa sad nešto poskuplje, gledajte ovo Maxi, oni kao da reklamiraju on Durex, one kondome, a otprilike tako mi ta kompanija liči, nek mi ne zamere marketinška agencija koja je tako nešto radila, pa Maxi pada 30%, pa cene 40-70%. Nevjerojatno koliko to pokazuje da još uvijek ima prostora, pa znamo, uopšte je javno poznata stvar da su marže u Srbiji preko 100-200-300% za neke proizvode, znate, za dečije, kompletno su za bebe do
300%. A i tu nisu definitivno dobro urađene te cene, ne vidi se jasno u stvari koje je to pojeftinjenje.
Pa znate, ako vi poskupite 5 dana pre toga 60%, pod nas kinete 40%, mislim, veoma simpatično. Vraćamo se opet na kontrolu, vraćamo se na to rad inspekcijskih organa, vraćamo se na to da li kod nas postoji porez na ekstra profit i tako dalje. Znači, ali ako sad Maxi spušta i to trajno 30%, pa najavlja se otvaranje outleta u Inđiji, juče to najavljeno, bit će 19. aprila otvaranje tog nekog tržnog centra, sva outlet centra u Inđiji, Inđiji Novog Sada i Beograda na autoputu. Iako tamo kaže da će biti trajno sniženje od 30-70%, znači da outlet, znači roba koja nije više u modi, odnosno i dašli su novi modeli, pa nije prodati.
Prošle sezone.
Da, prošle sezone. A vi imate i dan danas, to ću, mogu da vam pokažem svakodnevno, da u to istoj prodavnici koji će se tamo prodavati, kaže da je to posljednji model koji je pre 3 godine, ta roba je skuplja 30-40% ili 70%. Jednostavno, da li postoji prostor? Naravno postoji prostor. Država, jedno što u ovom trenutku, čim se da se samo tržište ne otvori, da se ne uredi tržište, dok ne dođu i top 10 poznatih trgovinskih lanaca, Kora, Alba, da ih ne nabrem sve, dok ne dođe Lidl kao jedan od najvećih trgovačkih marki i tako dalje, dok se oni ozbiljnije malo ne pozabave ili ne uđu na tržište Srbije, plašim se da mi još uvijek imamo jednu stravičnu zloupotrebu oko cena, oko priče.
Oko sniženja. Ovdje blizu ima, neću je reklamirati, mada možda bi bila to dobra, loša reklama. 3 godine gledam iste cipele i svakog proleća zaključi.
I uvijek piše najnoviji model.
Najnoviji model.
Naravno, pa to su te zloupotrebe.
I uvijek je skup.
To su te zloupotrebe. To je
I šta sad,
priča.
Ako sam ja odgovoran potrošač, ja uđem unutra i...
Nemoćete da kupite, idite kod drugog, ako imate mogućnost izbora.
Dajte nam to oblašenje, dajte, znači verujte crnim listima koje nam se objavljuje.
Dobro, daću više vama onda.
Naravno.
I uputit ću, dakle, naše slušalce da se uvijek okrenu toj vašoj crnoj listi.
Zbog vaše emisije. Planeta Sport se nalazi na crnoj listi, Planeta Sport se prijavila da bude jedan zakupac u outletu.
Ako mogu samo marže oko tih cena.
Evo minut, pošto moramo završiti.
Da, znači država je sada trenutno propisala marže za 10 osnovnih namirnica i to je dobro, ali samo kao kratkoročna mera. Na duže staze, samo slobodno tržište i dolazak novih trgovaca može da snizi cijene marže. I tu bi trebalo da bude neka osnova. Ništa ne šteti prava potrošača toliko dobro konkurencije između odgovornih trgovaca i slobodno tržište u punom smislu te reči.
Hvala što ste bili gosti. Dakle, da podsjetim naše slušalce, crna lista, mogu da pogledaju na vašem sajtu.
Mogu da pogledaju emisije Potrošač Info na YouTube-u.
Dobro, onda ćemo znati, pa i to će biti više nego korisno. Nećemo bacati pare i davati ih bilo kome.
Uvijek se pre kupovine informišite. Nikad ne ulazite u prodavnicu gladni. Uvijek ćete kupiti nešto što ne treba.
Hvala najljepše. Bili ste Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača i Stefan Despotović, novinar Lista Politika i dodatka Potrošač. Za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Zatim vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Treba, za tebe više nemam vremena. Ko drugi srce uzeće, jer ne voliš me. Samo reci, da li jako bolelo te je. Samo reci, da li još uvek misliš na mene. Samo reci, da li ti jutro bolje počinje. Samo mili ne, nek sam se sruši kao grad od peska. Nek osmeh tvoj zauvek nestane. Na mene samo reci, da li ti jutro bolje počinje.